väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojou dnešnou hostkou je žilinská županka Erika Jurinová, ktorá bola aj volebnou líderkou OĽaNO. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu Denníka N.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pani Jurinová, na začiatok si teda ujasníme, či ste sa už rozhodli, či nastúpite do parlamentu alebo nie.
Rozhodla som sa, že na Žilinskej župe určite zostanem, to už je rozhodnutie na 100% a ešte priznám sa, nemám celkom sebe rozhodnuté, že či si preberiem mandát. Aj keď zatiaľ akože v tých úvahách stále prevažuje to, že by som mandát neprebrala.
Prečo?
Uvedomujem si ako dosť veľký mandát, silný mandát, ktorý som dostala od ľudí. Na druhej strane uvedomujem si aj pozíciu hnutia. V každom prípade budeme naozaj opozičné hnutie. A otázkou je, že čo pomôže Žilinskej župe viac.
V tých parlamentných voľbách vám dalo preferenčný hlas takmer 70 000 ľudí. Nebude to voči ním nefér, keď sa rozhodnete, že ten svoj mandát neuplatníte v parlamente, keď oni vás tam chceli vidieť?
Rozumiem, len viete, že našim voličom som od začiatku komunikovala svoje dve podmienky, s ktorými som vstupovala na kandidátnu listinu. Bolo to prekružkovanie Igora Matoviča a zároveň, že budeme súčasťou skladania vlády, že budeme nie opozičné hnutie, ale že vlastne súčasť koalície alebo vládneho hnutia by sme boli. Zatiaľ teda vyzerá, aj to teda, myslím, že už sa to dá so 100% istotou povedať, že ani jedna podmienka nie je splnená, preto som naklonená viac mandát odovzdať. A naozaj berem to z pohľadu toho, že neklamem svojich voličov, lebo som im to hneď od začiatku takýmto spôsobom komunikovala.
Podobne rozmýšľal aj trnavský župan Jozef Vyskupič, ktorý tiež rozmýšľal, že si neuplatní mandát. O ňom viete, že či nastúpi?
Takisto svoje rozhodnutie oznámi až potom, ako prevezme osvedčenie.
Čiže teda až budúci pondelok. Dobre, lebo viacerí župani iní ale už povedali, že v parlamente zostanú. Čiže mňa by zaujímalo, že či sa to teda dá stíhať aj funkcia župana, aj poslanca Národnej rady.
No, viete, aj keď som nastupovala na Žilinskú župu, nastupovala som po kvázi supermanovi, pánovi Blanárovi, ktorý mal funkciu v Národnej rade a aj robil funkciu župana. Možno, že aj to, že som bola ja zvolená, že ľudia uprednostnili to, že som od začiatku komunikovala, že si neuplatním dva mandáty naraz, že sa jedného vzdám a teda ak budem zvolená za županku, tak budem na Žilinskej župe a nie tam. Musím povedať, že to prvé obdobie bolo veľmi náročné. Proste všetky tie procesy načítať, zorganizovať prácu a stále mám pocit, že tej práce je na župe naozaj veľmi veľa, že tá exekutíva si žiada celého človeka, preto možno, že toľké váhanie, že či by sa to dalo stíhať. Osobne si naozaj myslím, že kvalitne robiť túto prácu sa dá len, keď sedím na jednej stoličke.
Ako sme už spomínali, tak budúci pondelok si prídu noví poslanci do historickej budovy Národnej rady prevziať osvedčenie o zvolení. Tam teda ešte pôjdete?
Áno, je to také potvrdenie toho mandátu, ktorý vám dali ľudia.
A čiže v pondelok sa definitívne rozhodnete, že či nastúpite alebo nie?
Keď mám byť veľmi úprimná, najradšej by som to urobila vtedy, keď budeme vedieť, ako bude vyzerať vláda.
Prečo?
To sú tiež možno niektoré parametre, že ktoré tomu dajú nejaký nový punc. Ale stále, akože zostaňme pri tom, že rozhodnem sa v nejakom čase a zostaňme pri tom, že zatiaľ u mňa prevláda to neprebrať si mandát.
Voľby poňalo vaše hnutie aj ako s ním strany, počas ktorého sa malo rozhodnúť o novom lídrovi. Rozhodovalo sa teda medzi vami ako volebnou líderkou a Igorom Matovičom. Ano a víťazom mal byť ten, ktorý získa viac tých preferenčných krúžkov. Viac preferenčných hlasov získal Igor Matovič. Zostane teda Igor Matovič lídrom OĽaNO?
No v tejto chvíli má mandát, ktorý má na základe stanov a snemu spred 4 rokov, takže v tejto chvíli určite zostáva lídrom, keďže som ho neprekružkovala. Treba povedať, že Aj keď hnutie získalo menej preferenčných hlasov, alebo celkovo počet hlasov bol nižší ako v predchádzajúcich voľbách, jeho líderstvo, tí, ktorí volia hnutie Oľano, myslím, že dali celkom jednoznačne najavo, mal v podstate trojnásobok mojich krúžkov.
Prečo ste sa vlastne chceli stať líderkou Oľano?
Predstavujem iný spôsob robenia politiky a naozaj vnímam aj to napätie medzi ľuďmi, ktoré vzniklo počas týchto troch naozaj nekonečne ťažkých a dlhých rokov, lebo však prechádzala vláda rôznymi krízami a ľudia ako keby zosobnili všetku tú nevôľu a nenávisť voči jednému človeku, čo sa mi nezdá celkom fér. Takže možno, že na také upokojenie situácie som chcela predstaviť aj iný spôsob robenia politiky, lebo vieme, že ten sa niektorým ľuďom nepáčilo. Vravím, že naši voliči uprednostnili štýl Igora Matoviča, majú na to právo, aj si myslím, že je to spôsobené tým, že im je bližší ten spôsob poukazovania na problémy. Aj voči tomu sa nedá nič namietať. Ja som skôr človek, ktorý hľadá kompromisy, proste rieši veci vo väčšej diskusii alebo kooperácii skôr. Proste každý sme iný. A teda znova zopakujem, že voliči uprednostnili jeho spôsob.
Už ste sa o tom aj v hnutí rozprávali? Že čo bude ďalej nasledovať? A aké bavili, sú reakcie?
Bavili sme sa o tom. Myslím, že všetci to prijali tak, že proste tých 170 tisíc hlasov a 70 tisíc je dostatočný rozdiel na to, aby sme nešli okamžite do nejakých riešení unáhlených, by som povedala v tejto chvíli. Platí to, čo som povedala. Každé 4 roky je snem, na ktorom volíme predsedu. Mandát predsedovi uplynie ku koncu roka a potom budeme riešiť ďalšie, teda to pokračovanie líderstva.
Zostanete v Oľano aj po týchto voľbách?
Áno, áno, ja nevidím dôvod, prečo by som mala utekať. Bola som od začiatku, od vzniku hnutia, preskakala som si tiež mnohé veci. Nie so všetkým som súhlasná, alebo bola súhlasná. Každopádne tým, že rozhoduje naozaj vo veľa veciach predsedníctvo, tak niekedy môj hlas bol vypočutý, niekedy zasa nie.
Kedy nebol váš hlas vypočutý?
Bolo veľa situácií, to asi sa nepatrí ako nejako špeciálne rozprávať, ale tak vieme. Viete, že keď som prijímala, keď som sa teda snažila, nie, keď som prichádzala na kandidátku, tak som aj komunikovala, že nebola som celkom OK s tou podmienkou 500 eur za voľby. Hej? Ani nie s tou myšlienkou, ako s tou sumou skôr.
K tomu sa ešte dostaneme, poďme ale ešte konkrétne k voľbám a k tej povolebnej situácii. Ja som tú volebnú noc strávila u vás na centrále Oľano, kde v podstate taká najväčšia radosť bola po ohlásení výsledkov exit polu, z ktorých teda vyzeralo to tak, že Oľano už v tom parlamente bude, teda aj ste. A zároveň, že vládu by mohlo skladať Progresívne Slovensko. Potom ale začali chodiť tie reálne výsledky. No a hoci sa Oľano dostalo do parlamentu, tak necítila som tam nejakú radosť z toho, že sa tešíte, že v tom parlamente ste, ale skôr také obavy, že tú vládu bude skladať Smer. A takisto ani ste nezískali taký volebný výsledok, aký v tých predchádzajúcich parlamentných voľbách. Ako nad tým teraz v strane uvažujete?
To, čo sme mali na billboardoch a čo bolo takými hlavnými motami našej kampane, že či vyhrá mafia alebo ľudia, ukázalo sa, že zdá sa, že vyhráva mafia zatiaľ. Keďže to mi je úprimne ľúto. A čo sa týka ďalšieho uvažovania, reálne čísla ukázali, že vlastne bez hlasu alebo smeru sa nedá zostaviť vláda. Hej, v jednej alebo v druhej kombinácii bude v nejakej podobe ten smero hlas prítomný. Takže naša pozícia je tým pádom jasná. A tak to hodnotenie vravím, že teraz bude prebiehať aj v rámci hnutia. Že ako sa k tomu postavíme, len tú situáciu vidím úplne jasne.
Zatiaľ to teda vyzerá na koalíciu Smer, Hlas, SNS. Čo by to podľa vás znamenalo pre Slovensko?
Návrat do éry spred, ja neviem, spred 3,5 roka, povedzme si, hej, alebo spred 10 rokov, kedy po Radičovej vláde sme tu mali vládu Smeru, ktorá naozaj 10-12 rokov robila psie kusy, povedzme. Naozaj, že znova sa vrátila sa tá korupčná mašinéria, vytvorili sa systémy, ktoré krásne fungovali pre určitých ľudí a Podľa mňa to bola veľká škoda pre Slovensko, lebo stratili sa mnohé miliardy, ktoré mohli ísť na pomoc ľuďom alebo Slovensku, rozvoju Slovenska. A teraz je obava, že či sa niečo podobne nezačne opätovne napĺňať. Ale možno, že uhladenie, pokojne, bez kriku. A tu nám môže si dovolím povedať, že naozaj mi je ľúto ako toho obdobia, aj keď som nebola priamo v parlamente tieto 3,5 roky, tohoto 3,5 roka, kedy bola demokratická vláda, poviem tak, tie všetky ťažké situácie, ktoré museli znášať, nikto nezažil, zažívali to aj oni prvýkrát, jednak ako vláda a jednak nikto nebol pripravený ani na to, že tá taká podpora nebude nielen z opozície, to sa dalo čakať, ale to boli 3,5 roka intenzívnych útokov opozície, ale nikto nepredpokladal, že aj zvnútra, že aj vnútorný koaličný partner bude postupovať veľmi podobne ako opozícia, nevraviac aj zo strany, aj médiá sa tomu určite tiež na tom podieľali.
Keď už spomínate túto situáciu, tak videli ste dnešné vyjadrenie Igora Matoviča potom, ako sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou?
Prečítala som si to.
Dobre, a ako teda vnímate to, že aj v takejto povolebnej situácii líder Oľano vytkol pani prezidentke, že nepodržala jeho alebo teda jeho vládu v tých ťažkých obdobiach a dokonca jej akože aj pripísal určitý podiel viny?
Tak toto vníma, cíti. Hej, tak je to také jeho vnímanie tej situácie. A podľa mňa akože veď rozprávali sa o situácii, hej, takže podľa mňa každý povedal to, ako to vníma, čo sa udialo, takže beriem to, bol to ich vnútorný rozhovor.
A vy to tak vnímate?
Nebola som to, tak ťažko sa mi to hodnotí, ale súvisí to možno s tým, čo som povedala, že nie len opozícia, koaličný partner, no možno, že áno, keď tam spomínal, že pani prezidentka sa ho mohla zastať, nie jeho vlády sa mohla zastať v tých ťažkých chvíľach, kedy začali dezolati naozaj veľmi silne a intenzívne útočiť voči opatreniam, akýmkoľvek opatreniam. Tie okolité krajiny mali výhodu v tom, že aspoň niektorých, dokonca aj opozícia sa dokázala spojiť a sceliť. V tomto prípade sa to neudialo na žiadnej úrovni.
Čo sa týka teraz tých aktuálnych povolebných rokovaní, viete, ako to aktuálne vyzerá? Máte nejaké informácie? Alebo tým, že Oľano teda smeruje do opozície, už s vami nikto ani nerokuje?
Nie, akože není dôvod asi rokovať, lebo sme sa jednoznačne vyjadrili, že nebudeme súčasťou vládnej zostavy, keďže vieme, že tie počty naozaj na to nie sú. A predpokladáme, aj teda tak sa hovorí, že naozaj rokujú všetci so všetkými. Akože ja oceňujem snahu pána Šimečku, že sa snaží o zostavenie vlády s menšou časťou smeru bývalého. Hej, podľa mňa bola by to naozaj lepšia alternatíva, ako keď sa vytvorí vláda so Smerom, Hlasom a SNS. Ak by sa rozhodlo nakoniec KDH, ak by laškovalo s takouto myšlienkou, tak sa obávam, že ich to pochová.
Čiže k tej koalícii PS, Hlas, KDH, SAS, tam rokujete o nejakej prípadnej podpore? Alebo viete si to predstaviť?
Nie, nikto nás neoslovil.
Ani pán Šimečka vás nekontaktoval?
Ja o tom neviem, ja určite nie, ale neviem ani o tom. To by som asi vedela v rámci predsedníctva.
Dobre, ono momentálne v hre, podľa zákulisných informácií, je aj to, že premiérom by sa nestal Robert Fico, ale Peter Pellegrini. To by teda pre vás bolo priateľnejšie?
No, tak ako sa hovorilo o Borisovi Kolárovi, že hrá drahú nevestu, tak v tomto prípade hrá drahú nevestu a pán Pellegrini, uvedomujúci, že naozaj môže si klásť podmienky. Podľa mňa je to asi úplne jedno, ktorý z tej trojky by bol premiérom. Úplne by mi to bolo jedno. Že nevidím v tom rozdiel. Lebo sú to rovnako ľudia, ktorí dlhé roky spolupracovali, kryli systém našich ľudí a dokonca mali z toho benefity. Vyzerá to tak.
Čiže priateľnejšia alternatíva z tohto celého, čo by sa dalo zoskladať, je, ak by teda bola koalícia PS, Hlas, KDH, SAS?
Myslím, že áno.
A v takom prípade by ste vedeli nejako rokovať o nejakej podpore? Alebo
však oni nepotrebujú potom podporu Oľano. Ale akože vždy platilo, že keď ide o dobré zákony, ktoré pomáhajú ľuďom, ktoré ich neožobračujú, už nevidíme tam žiadne, ja neviem, smerovania k podpore, ja neviem, nejakých hospodárskych, nie celkom OK činnosti, tak akože vždy bolo Oľano ochotné zahlasovať. Hej, takže ak k tomu príde, predpokladám, že môže sa stať situácia, že budú potrebovať rokovať o podpore nejakého zákona, v tom si myslím, že bude hnutie otvorené.
Dobre, a ešte pre ujasnenie, teda, ak by existovala šanca na vznik koalície bez Roberta Fica, vy ste už spomínali, že chcete počkať na to, že aká vláda teda nakoniec bude, tak by ste boli teda ochotné vstúpiť do parlamentu?
Berme to ako špekuláciu. Akože naozaj zvažovala by som, ale stále platí, že viac som naklonená tomu pomáhať župe, 100%.
Poďme ešte k tým predvolebným sľubom a predvolebnej kampani. Ako si vy vysvetľujete, že Oľano malo vo voľbách veľký úspech na východnom Slovensku a v romských osadách?
Presne tak, ako to kolegovia aj komunikujú. Boli sme jediné hnutie alebo strana politická, ktorá reálne robila kampaň v romských osadách. Viete, že sme boli zároveň jediní, ktorí mali na kandidátke romskú platformu. Boli sme prvé hnutie, ktoré doviedlo do parlamentu prvého Róma, Peťa Poláka do europarlamentu prvého Róma. Takže akože tak prirodzene sa tá skupina nabaľuje alebo rozširuje. A celé leto chodili, myslím, že hovorili, že 113 miest obišli. To podľa mňa nie je málo a pokiaľ naozaj kampaňovali v rómskom jazyku, to znamená, že sú im blízky, vysvetľovali im situáciu, ja úplne rozumiem tomu, že zdali sa im aj dôveryhodní, aj uveriteľní.
Objavili sa ale aj hlasy, ktoré hovoria, že ľudia na východe Slovenska či v tých rómskych osadách tú volebnú odmenu 500 eur zle pochopili. Mysleli si, že ho dostanú automaticky a nie iba v tom prípade, ak sa Oľano dostane do vládnej koalície. Ste si istá, že ste v tom hnutí, že ste ako hnutie v kampani ľuďom tento sľub vysvetlili dostatočne, aby to pochopili a nemohlo ich to nejakým spôsobom zaviesť?
Viete, tak ako billboardy hlásali o tom, že 20 000 na rekonštrukciu domu vopred, tak ako chceme mať najlacnejšie potraviny v Európe, takisto aj u nás bolo, že 500 eur dostane každý, kto sa zúčastní volieb, pokiaľ budeme súčasťou vlády. Ja neviem, ako to mohli ľudia pochopiť. Mohlo sa kľudne stať, že to pochopili aj inak, ale akože to boli naozaj, myslím, že jasne zdôvodnené veci, ktoré k niekomu sa dostali, alebo proste, že to vymysleli, ale proste v hlave si to takto usporiadali. Takže samozrejme, tak ako niekto môže očakávať, že keby bolo súčasťou, keď je súčasťou parlamentu KDH, tak bože príde za nimi, že dajte mi 20 000 na rekonštrukciu domu. Tak je to podľa mňa v tej istej úrovni.
Čo budete robiť, keď niekto teraz za vami príde a bude si pýtať tých 500 eur za to, že
no,
bol...
Ukážeme im všetky články, ktoré o tom napríklad boli písané, že naozaj pravda je takáto. Ako my sme nikdy nekomunikovali, že dáme niekomu peniaze za to.
Rozumiem, ja sa pýtam aj preto, lebo na Telegrame už ľudia z dezinformačných a extremistických kruhov vyzývajú verejnosť, aby si po prisľúbených 500 eur prišli na adresu, kde býva Igor Matovič. Zaujímalo by ma, že či sa teda neobávate toho, že voliči, ktorí môžu byť po nezískaní tej volebnej odmeny v podstate nahnevaní a agresívni. Či sa toho neobávate, že...
Vzhľadom na to, ako funguje dnešná spoločnosť, sa to môže udieť. No, možno, že skôr otázka, ako sa dá tomu zabrániť. Ako viete, že keď je niekto povzbudzovaný k tomu hnevu a agresii, tie sociálne siete nevieme vypnúť.
Ale čo s tým budete robiť teraz? Keby
to ja vám neviem. Keď to príde, tak to budeme riešiť. Ja v tejto chvíli naozaj neviem. Viete, to je hypotetická otázka.
Súčasťou tej vašej predvolebnej kampane bola aj súťaž o Fiatky 500. Tam boli také nejasné pravidlá, pretože sme doteraz v podstate nevieme, že kedy to budete žrebovať a za akých podmienok, že či sa to bude žrebovať elektronicky, alebo to teda niekto bude ťahať z osude a tak. Čiže vy už viete, ako hnutie, kedy sa budú žrebovať tieto fiatky?
No, nikto nečakal to, že naozaj v posledný deň kampane dôjde k poškodeniu viacerých z nich. Takže v tejto chvíli sa fiatky zvážali a budú sa opravovať. Takže keď budú všetky pripravené, naozaj, keď budú v dobrom stave, tak sa spustí to hlasovanie, losovanie. Myslím, že v krátkom čase bude oznámené ľuďom, akým spôsobom môžu očakávať to vyhodnotenie súťaže.
Dobre, a koľko majú teda ľudia čakať, že aby vedeli, že ja neviem, týždeň, dva, tri, ja neviem, koľko
možno
trvá oprava Fiatiek?
Je to naozaj rôzne, že niekde sú rozkopané, niekde je rozbité sklo. ohádzanie vajíčkami, to asi sa bude dať rýchlejšie vyčistiť, ale naozaj došlo aj k vážnejšiemu poškodeniu auta. Takže nemôžeme odovzdať ľuďom auta, ktoré by im neslúžili na to, na čo sme sa zaviazali.
A ten Raptor je v poriadku?
Asi áno. Ten sa, myslím, opravil hneď po tom incidente pred úradom vlády.
Pretože tesne pred voľbami Igor Matovič aspoň na svojom Facebooku upozorňoval na to, že takisto pri takomto žrebovaní bude vyžrebovaný aj človek, ktorý si bude môcť ten Raptor požičať do Vianoca, mi zdá. Máme už teraz október, aby ľudia vedeli, že...
Nie, naozaj si myslím, že v krátkom čase bude zverejnená informácia. Potrebovali sme zosumarizovať, ako tie Fiatky vyzerajú a čo s nimi bude treba robiť. Hej, dokončujú sa tie podmienky súťaže a pôjdu s tým vonku.
Hovorí žilinská županka Erika Jurinová. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Ďakujem pekne ešte raz.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panonskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.